Sango na VOA.
Uta Washington, The Voice of America. Na elobeli edi isango boye malamu na sango olokota lingala na VOA. VOA lingala, sango lokota na lingala. Awa na États-Unis, ngonga etikali ya kotanga po na bolapindai pe bovandisami na bokonzi ya Joe Biden bo mokonzi ya Amerika ya mbala tukuminei na motoba milulu miango mikosalema na batu mingi te na National Mall na Washington po na bokingi, bokasi, botiami sima na eyano ya ba iyoma ya ba landi ya President Donald Trump le 6 janvier batoda ba indi si nzela na Washington ngumba mokonzi ya États-Unis pe bayi bokingi to pe FBI bazali ko kengela bango na bobangi mobulu mosalema po ete Associated Press elobaki ata bato bakozala te mobulu to pe mbe bayi kouta na bayi bazali kosala bokingi to pe basoda boko na basoda bazalaki kati na bayi bakangamaki na eyuma balandi ba president Donald Trump basalaki le 6 janvier na midulu mia bondimi elonga ya Joe Biden na Congrès ndenge moko pe na ba eta misusu ba yibai bibokengi pe ba soda ba tiami na bokengi milulu miango mi tiami na elembo ya Amerika moko na lisanga kasi president Donald Trump a kubima Washington kaka lobby na tongo yambo na milulu miango alobaki akozala te na ikolo Kongo Demokratika mobulu mo salamaki lelo na Lubumbashi na Okatanga sima na pasteur Daniel Ngoyi Mulunda kumi mama na parke pe kotiama na boloko bonene bwakasapa mokonzi ya kala ya seni Daniel Ngoyi Mulunda akanga maki lobiluleki mpona mate ya atea ki samedi na midulu ya bokanisi mibu tukumi bale ya liwali ya Nkondo Laurent Désiré Kabila pasteur Ngoyi Mulunda akebisa ki na mate ya maye eti katanga ekoki kokatana tope kokabona na uetikali na ikolo Kongo Demokratik soki bakonzi basika ba pesi li memi ya te na mokonzi na bango ya kala Joseph Kabila pe ba kabuli bom Mengo ya mboka te na sembo tolanda sango na Buzindo uto Lubumbashi na Naval Mabila.
Pasteur Daniel Ngoyi Mulunda kangama ki lobi na pokwa pona service national ya renseignement de bakanga kiye melelo ba transfereye na prison ya Kasapa nde kuna procès en flagrance e koleka. Mais entre temps na centre-ville ya Lubumbashi ba jeune balubakat pe na ba motard soki ba communauté kasayenne ba sala ki mobulu ba mibeta ki mabanga po na arrestation ya pasteur Daniel Ngoyi Mulunda. Entre-temps te ki ke ba député nationaux pe provinciaux nyonso ya Katanga baza na réunion ba ko sala déclaration na pokwa oyo Lubumbashi Narval Mabila pour la VOA Afrique.
Na politiki na Kinshasa, informateur to moto azali kotala ngambo nini ezali na majorité ya sika Modeste Bahati Lukwebo alaki kobanda kokutana na ngambo iso na mangomba maso omwamisa to pona masolo alobi amilengeli ata pona ko solola na ba sénateur nzokande na ngambo esusu Jean-Marc Kabunda motambwisi ya sika eye ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi azali kokutana na baye bauti FCC lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe ba koti na Union Sacrée na Oisha na Nord Kivu basi ya basoda bazali kosenga ete mibali na bango ba bemisama mwa moke na bitumba po babundi mingi pe bakufi mingi tolanda bongo sango na Buzindo huto monile ya ikolo Kongo Demokratike na Eric Asmoise
basi bango batumbuki epona kupamela lolenge kaka mibali babangonde bazali kotindama place ba simba minduki ADF bazali koboma bayimboka pe ba
Basoda na biso ba kufi ebele baya kinde kosunga bauta kibunya bayi kosunga basungi senka siza baulanda me lelo batindi bango na barwenzori
suka na sango na biso yango ezalaki wabino edi sango tokutani na ba réseaux sociaux tokolanda live milulu